Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Velkommen, Peter.
Tak, tak.
Hvordan går det?
Det går rigtig godt.
Nå, det var da godt.
Jamen, det synes jeg.
Det var godt.
Ja.
Spændende uge, det har været i Formel 1, selvom der ikke engang har været noget løb.
Der er aldrig en kedelig uge i Formel 1, men det var en ekstra spændende uge dengang.
Ja, altså vi skal nok vende tilbage til alt, hvad der er kommet af rygter og jeg vil også mere eller mindre bekræftet historier i denne her uge. Du skal også afsted til Miami, det skal vi også snakke lidt om.
Ja, i morgen.
Glæder du dig?
Ja, helt sikkert. Miami er de gode nye løb, synes jeg.
Mm. Hvad glæder du dig mest til?
Jamen, jeg glæder mig til at se Kevin bryde tilbage i den her Hülkenberg-dominans, vi har set. For jeg er sikker på, at vi så jo sidste år, Miami-banen er en god bane for Kevin. Og jeg tror, han kan godt hive noget op af hatten den her weekend.
Der er jo kommet nyheder om Hülkenberg, som måske også kan gøre, at han er lidt mere ligeglad.
Jeg tror ikke, han er ligeglad, for han er dybt professionel, Hülkenberg. Det er også derfor, han har fået den her kontrakt med Audi, eller Sauber, fra næste år af. Men det er klart, det vil ændre skal vi sige, styrkeforhold i Haas-teamet, fordi nu er det pludselig nu har de en kører, som er på vej væk, og han er på vej væk til det team, som sandsynligvis bliver deres hårdeste konkurrent næste år. Mm. Så Sauber kører med Ferrari-motor igen næste år, og bliver først til Audi i 26, så 25, der ligner det en meget direkte kamp mellem Sauber og Haas. Og det ved Ayo Komatsu jo godt, at han skal jo ikke sende alt for meget fra Haas-lejen ned til Hindville, hvor Sauber
ligger. Det er jo den samme historie, som der foregår hos Hamilton og Mercedes, at ja. Der bliver nok lukket, der er nok nogle møder, man ikke lige bliver indkaldt til, ikke?
Jo, og samtidig så er der det yderligere aspekt i Haas-scenariet, at Hülkenberg har været ham, der har hentet pengene hjem, til i hvert fald i overvejende grad. For Haas de sidste halvandet år, og der pludselig skal man, jeg vil ikke sige, lægge den bedste kører på is, men de skal i hvert fald forholde sig til ham på en ny måde. Hmm. Og det vil kun spille ind i Kevins hænder, jeg er overbevist om.
Og så bliver det en ekstra lang podcast i dag, fordi vi har gæster på besøg, eller en gæst, det har vi glædet os til, han hedder Nikolaj Vindelbo, og han er finansdirektør hos BO.
Jeg glæder mig meget til at høre, hvordan sådan noget partnerskab i Formel 1, det fungerer. Og så specielt, når man er partner med Ferrari. Altså, større bliver det jo ikke.
Nej, det gør det vel nærmest ikke. Det er i hvert fald sådan noget, jeg tænker, både jeg selv og alle jer fans, der sidder og ser Formel 1 weekend efter weekend. Man tænker jo meget over, mens man sidder og venter på et eller andet, og ser alle de reklamer, og ser alle de klistermærker, og ser alle de brains rundt omkring, hvordan i alverden det hænger sammen, og hvorfor, og hvad koster det, og hvad får man ud af det, altså noget. Det får vi forhåbentlig lidt svar på i dag, når Nikolaj kigger forbi. Og så har han jo også verdens fedeste præmie med. Ikke? Og så skal vi snakke om sender. Men ja. Jeg sætter lige programmet i gang, og det gør vi sådan her.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Og hvad skal vi starte med egentlig, Peter, i dag? Hvad har du lyst til?
Jamen, du nævnte jo selv Senna, og det er jo grund til, at vi snakker Senna. Der er mange gode grunde til at snakke om gode gamle Ayrton Senna, men måske er der mest i den her tid, fordi det er præcis 30 år siden. Den her vanvittige weekend i Imola, hvor han omkom.
Du var der?
Jeg var der, ja. Og det var bare selv her 30 år efter, der får sådan nærmest kuldegysning af at tænke på den weekend, for det var fuldstændig uvirkelig. Mm. Vi kom til Imola der i 94, efter der ikke har været en dødsulyk under en Grand Prix weekend i 12 år. Mm. Og vi gik sådan og snakkede, det var sådan følelsen i Formel 1 i de år, det er det. Nu var sporten blevet sikker. Det der med køre, der omkom på banen, det var noget, der skete i gamle dage. Bilerne er blevet så stærke, banerne er blevet så sikre. Så nu er Formel 1 blevet en sikker sport. Og så kommer vi til Imola, og allerede under træningen fredag har Rubens Barrichello en kæmpe crash, hvor man er vanvittigt heldig at slippe levende fra. Lørdag så omkommer Roland Ratzenberger, en rookie, under kvalifikationen, og det var et frygteligt wake-up call for os alle sammen, fordi vi var som sagt overbevist om, at Formel 1 var blevet en sikker sport. Og så sker der det her, chokerer os alle sammen, ikke mindst Ayrton Senna, han var meget, meget påvirket af det. Jeg så ham lige efter ulykken, hvor han stod og snakkede med den daværende formeltlæge, professor Watkins, og det var helt tydeligvis, at Senna var meget, meget påvirket af det.
Men hvad skete der med Ratzenberger? Altså, hvordan foregik det?
Ratzenberger, det var under kvalifikationen. Han var nybegynder. Han var for det mindste team i feltet, det nye team, der hed Simtek, under kæmpe pres, fordi han skulle svært ved at kvalificere sig, havde ikke kvalificeret sig til det forrige løb. Så han oversatte sig måske en lille smule, røg af banen, og valgte så at fortsætte, selvom han havde været af banen og prøvet et skud til. Og så alt tyder på, at den der første lille afkørsel havde beskadet frontvingen, og så kom han ned til et sving, der hedder Tamburello, som er et lynhurtigt højfartssving, hvor der er kæmpe belastning, aerodynamisk belastning på bilen. Og så rækker frontvingen simpelthen af.
Nej.
Og så havde han ikke nogen chance. Og så rammer han autoværn med voldsom kraft om, og man kunne se på billederne med det samme, at det så altså skidt ud, fordi han hovedet lå bare helt stille. Og han var også næsten død på stedet, som man siger. Og det var et kæmpe chok for alle. Men alle i Formel 1 er jo også sådan, måske lidt kyniske.
The show must go on.
The show must go on, for det første. Og for det andet, så havde vi haft den her følelse af, at nu blev en sikker sport, og så skulle vi pludselig finde et nyt rationale med, at okay, så sker det her. Og allerede søndag formiddag, så kan jeg huske, vi gik og snakke om, ja, altså, frygteligt med Roland og tragisk, og jeg kan næsten ikke sige nok dårligt om det. Men vi prøvede alligevel at forklare det for hinanden, at han var jo nybegynder. Han var jo under pres. Det var et lille team. Så shit happens, for at sige det groft. Men den slags skulle stadigvæk ske, når du var nybegynder i et lille team, og så videre. Og så går der 6-7 timer, så omkommer verdens bedste racerkører i verdens stærkeste Formel 1-team. Og det var jo bare, som jeg sagde, fuldstændig uvirkeligt.
Prøv lige at tage os igennem selve ulykken.
Jamen, jeg arbejdede for Danmarks Radio de år, og det var et af de år, som vi ikke transmitterede. Så jeg var dernede sådan lidt på egen hånd, og valgte så at stå i det, der hedder Tosa-svinget, som er det næste sving efter Tamburello. Og der er sådan nogle træer, der skal man spærre for udsynet, så jeg kunne ikke se, hvad der skete i Tamburello. Men løbet starter, og jeg står nede i Tosa, løbet starter, der er en crash på selve griden. En bil, der går i stå, og en anden bil, der rammer den, og så ryger der faktisk en hjul op på tilskuerpladsen og kvister nogle tilskuer. Ikke alvorligt, men trods alt alligevel en understregning af, det var en vanvittig weekend. Så kommer der safety car ud i mange 6-7 omgange, og så bliver feltet givet frit igen, og Senna tager føringen foran Schumacher og fører en omgang, og så mister han hattet i den her Tamburello-kurve, hvor Ratzenberger også, hans ulykke var startet. Og det tror jeg, der er diskuteret meget, der har været retssager for at finde gøre nogen ansvarlige for det her. Jeg tror, det er vigtigt, at man skiller mellem årsagen til ulykken og dødsårsagen. For årsagen til ulykken er de fleste enige om, at retsstammen sikkert knækket på bilen, og så kan man selvfølgelig ikke styre den. Og så dødsårsagen er, at bilen rammer betonvæggen og forhjulsophænget kollapser selvfølgelig ved samme stød, og en del af det rammer Senna i på hjelmen, og det kunne hjelmen og Senna ikke holde det. Og så løber selvfølgelig afbrudt, og de prøver at få Senna, de får ham ud af bilen og prøver at genopleve ham, og redningshelikopter lander direkte på banen og tager ham direkte fra banen til hospital i Bologna. Og allerede der kunne man godt fornemme, at det var rigtig slemt, fordi normalt ville man tage en kører til banens medical center, og så kun i yderst nødstilfælde transportere ham videre. Men det, at man tog sender direkte til Bologna, det var en understregning af, at det var alvorligt. Jeg kunne ikke se det der, hvor jeg stod. Jeg kunne se helikopteren lettet og landet. Og jeg stod op på sådan et tv-tårn, hvor der også var en tv-fotograf, der stod og filmede. Og vi stod sådan og prøvede at kommunikere, for han kunne ikke anden italiensk, og jeg kan ikke italiensk, så det var sådan lidt med tegnsprog, men han åbenbart hørte med på, kunne høre med på sit headset på den interne kommunikation på banen. Og der har han så hørt, at det var slemt, så jeg spurgte sådan med ham, hvad sker der, og hvordan står det til, og så videre. Og jeg husker det så frygteligt tydeligt, at han lavede bare sådan en bevægelse med en flad hånd forbi struben. Jeg troede, det var sådan en almindelig italiensk ophidselse og overdrivelse, fordi det kunne jeg ikke, kunne man ikke forestille sig efter, det der allerede var sket den weekend, men det viste sig så, at det var rigtigt. Senna var ikke officielt erklæret død på det tidspunkt, blev det som aften, men det stod vist ret tydeligt klart for dem, der redde ham ud i bilen, at det kunne man ikke overleve.
Wow. Ja. Løbet fortsat?
Ja, ja, sådan er Formel 1, og sådan skal Formel 1 også være, fordi hvornår skulle man ellers fortsætte? Skulle man fortsætte ugen efter, eller to måneder efter, eller... Mm. Så løbet blev genoptaget.
Men tror du, hvis de havde erklæret ham død på stedet?
Så tror jeg ikke, det får lov at fortsætte. Og det er kun fordi, det var i Italien. Italien har nogle specielle lovgivninger omkring det her, hvor sådan en ulykke skal undersøges. Officielt ligesom en trafikulykke faktisk, med dødelig udgang. Hmm. Og det kan man, der skal man selvfølgelig sikres nogle beviser og måles op osv. Så kunne man ikke fortsætte løbet. Og derfor er det faktisk meget sjældent, i anførselstegn, at der sker dødsulykker på italienske racerbaner. Det sker først, når løbet er overstået. Men Senna var i live, da han blev fragtet væk i helikopteren, og de holdt ham også i live, genoplivet ham undervejs i helikopteren. Hmm. Men jeg tror nok, det var ret tydeligt, at der var ikke noget håb.
Altså, der må jo have været den ondeste stemning.
Jamen, det var en fuldstændig uvirkelig stemning. Efter løbet, Gian, der kører, fik det første vide efter løbet, hvordan det stod til med ham.
Hvem vandt?
Det gjorde Michael Schumacher. Det var et eller andet sted, var det sådan lidt en symbolisk overdragelse af Formel 1-tronen, efter at Senna havde været den bedste kører i mange, mange år. Så, og Schumacher pressede på. Altså, det var ingen hemmelighed. Der var ikke noget varmt forhold mellem Schumacher og Senna, for Senna kunne godt se, at den knægt der, han bliver farlig på en lidt længere bane. Og Schumacher kunne godt se, at det er Senna, der skal vælges ned i tronen, hvis jeg skal være konge. Det var sådan en eller anden symbolisk overdragelse af tronen. Og efterløbet var der i mediecenteret en mærkelig stemning. Der var brasilianske journalister, der fuldt sender siden han kørte go-kart, der sad og græd. Og der var masser af rygter, som det altid var. Der var ikke noget officielt. Der var kom et par meddelelser i løbet af eftermiddagen og den tidlige aften, at han havde pådraget sig meget alvorlige hjerneskader. Og så tror jeg først, det var klokken 18-19 stykker, at det officielt blev meddelt for hospitalet, at han var død.
Mm. Hvordan, kan du huske, hvordan du selv reagerede?
Jeg var sådan halvvejs lidt forberedt på det, for jeg kunne godt se, at det overlevede han nok ikke, men selvfølgelig et kæmpe chok, fordi som jeg sagde, vi var kommet til Imola med en følelse af, at det var en sikker sport, og så inden for 24 timer var der omkommet to kører, og den ene, datidens absolut største stjerne. Altså, han var jo sender.
Det ville jo svare til Lewis Hamilton eller Max Verstappen.
Det er på det niveau, vi snakker, ikke? Og måske endnu større, fordi Senna havde så meget uden for sporten også gjort så mange ting, og var så... Altså, han var måske på det tidspunkt verdens mest kendte sportsmand.
Hmm.
Og så omkommer han i primetime på live TV. Så det var bare... jeg kan huske, efter det blev en lang aften i mediecenteret, selvfølgelig med det, jeg skulle ordne, og så skulle jeg flyve hjem fra Milano dagen efter, så kørte fra Bologna op til Milano og motorvejen der. Jeg måtte holde flere pauser, både fordi jeg var træt, men også fordi jeg var sådan emotionelt drænet, ikke?
Mm.
Og hver gang jeg var inde på en tank for at få en kop kaffe eller et stykke chokolade, så tv, alle tv i de motorvejskafeterier var selvfølgelig om ulykken, og der sad masser af italienske familier og bare kiggede sådan helt op på det der, uden at sige noget, og der var børn, der sad og græd, og fædre, der trøstede dem. Og altså, det var virkelig en uvirkelig weekend, som jeg håber, vi aldrig kommer til at opleve igen.
Ja, lad os satse på det. Altså, hvad var der af konsekvenser af den ulykke? Altså, skete der nogle sikkerhedsændringer? Blev der ændret noget?
Ja, masser.
Hvad gjorde den ligesom?
Som jeg sagde, så var det et wake-up call til os alle sammen, at Formel 1 var stadigvæk farlig. Mm. Og FIA og til deres store ros gik omgående ind og lavede en masse reglementsændringer med drosslen motorerne ned, og der blev indført chikaner på mange baner. Også ikke helt gennemtænkte, men i hvert fald for at sænke hastigheden på mange baner.
Ja, for at vise, at man gjorde noget.
Med meget kort varsel. Også fordi den daværende FIA-præsident, der hed Max Mosley, har fortalt mig, og det har han helt sikkert ret i, at efter den weekend, så blev Formel 1 jo opfattet sådan i den brede befolkning som en dræbersport. Altså, det er det her, det blev du dræbt af. To kører på en weekend, ikke?
Mm.
Og hvis FIA ikke havde gået ind drastisk og konsekvent, så havde sporten kommet i de offentlige myndigheder og søgelys, så var det EU, der havde gået ind og lovgivet omkring det. Og det har selvfølgelig været langt, hvad skal man sige, værre for sporten, end at vi selv greb i egen barm og gjorde noget.
Mm.
Så fuld respekt for FIA gik ind og gjorde noget så hurtigt. Ikke alt sammen lige gennemtænkt, men bare det gjorde noget, det sikrede altså sportens fremtid.
Og det var jo også det, de gjorde, da Bianchi han døde. Så skete der også ændringer sådan forholdsvis hurtigt efter, og man fik indført haloen på bilerne, sådan så at kørens hoved er beskyttet, hvis bilen den ryger rundt, ikke?
Jo, og for at tage Bianchi med i billedet, så sidder vi jo her og snakker om det 30 år siden, at Ayrton Senna omkom og Ratzenberger. Mm. Og i de 30 år, der er så sket en forældstragedie med Bianchi. Det var så ikke en... Jo, han kørte galt i Grand Prix weekend, men døde først mange måneder efter at ligge i koma. Mm. Men nu er der gået 30 år med et dødsfald. Og det er det, der er opgaven for Formel 1, kunsten for Formel 1, dem, der laver reglerne, det er, at der skal gå længere og længere mellem de her dødsulykker. For der var altid været en risiko forbundet med at køre 300 km i timen, hjul mod hjul. Så den sidste dødsulykke er sandsynligvis ikke sket endnu, men der skal bare gå længere og længere imellem, og det synes jeg, der gør.
Er der steder, hvor du tænker, man kan stramme op sikkerhedsmæssigt i moderne Formel 1? Hvor du tænker, det her, det burde man have gjort, det burde man gøre noget ved, det er simpelthen for farligt, eller hvad forudser du, de kommer til at ændre, når den næste kører dør?
Det kommer an på, hvordan det sker, fordi Bianchis ulykke, der medførte, at vi fik haloen, var en på mange måder underlig ulykke. Altså det var ikke noget, du kunne forudse. Det var sådan en sammenfald af frygtelig mange uheldige omstændigheder. Så det kommer an på, hvordan det sker. Men hvis jeg skal pege på noget, så synes jeg, at bilen er blevet for tung.
Ja.
Og det er klart, når en bil kører galt, der var næsten et ton, så frigives der meget mere energi. Der er meget voldsommere kræfter i spil, end hvis bilen var 600 kilo, som den gjorde cirka, da den sender kørte galt.
Så smid batterierne? Er det,
nej, der kan jeg godt se, at der er selvfølgelig en problematik der, for selvfølgelig skal sporten være fremtidsorienteret og tænke på klima og miljø.
Mm.
Men der må være måder at gøre dem lettere på. Men selvfølgelig, der er også den, der peger på, jo lettere du gør en bil, jo mindre færre eller kulfiber er der i overlevelsescellen, måske. Mm. Så det er ikke nogen let opgave. Men jeg synes i hvert fald, at bilerne er for tunge, og hvis der virkelig sker en voldsom ulykke med sådan en snart et tons bil, så frygter jeg lidt for, hvad der kan ske. Også fordi banerne er ikke bygget til biler på et tons. De er bygget til biler på 600-700 kilo.
Hvad mistede Formel 1 med Senna?
Verdens bedste racerkører. Så ved jeg godt, at Schumacher kom ind og overtog den rolle, men Senna var en, som Schumacher også blev, men Senna var en kører, når man stod søndag eftermiddag og Formel 1 nogle gange forudsigelig. Du vidste aldrig, hvad der skete, når Senna var med i feltet. Der kunne det udvikle sig på alle mulige måder. Og det var det understregede, hvilket fantastisk talent han var.
Og var jo så også den sidste generation af måske det, man ville kalde de virkelig hardcore racerkører, ikke? Dengang, hvor bilerne var vilde, og banerne var vilde, og alt var vildt, ikke?
Alt var vildt, og det er det i en vis grad stadigvæk, men hvis vi skal tale om Senna, så selvfølgelig hylder vi hans minde her 30 år efter. Men det hører også med i billedet af Senna, at han var jo den racerkører, der gjorde Formel 1 til en kontaktsport. Han var nok den første, der begyndte at køre ind i konkurrenterne med vilje. Ikke ret tit, men han gjorde det, og han indrømmede det ved enkelte tilfælde. Og det havde jo en meget negativ indflydelse på alle unge racerkører, alle go-kart-knægtene. De så på fjernsyn, og når verdens bedste racerkører, det er altså en Senna, kan jeg køre ind i andre,
så kan vi også.
Så kan jeg vel nok også, ikke?
Oh.
Og Schumacher, som var i Formel 1 på det tidspunkt, men også havde fuldt Senna, inden han kom i Formel 1.
Han samlede op.
Han
det gjorde han.
Hvad skal man sige? Forfinede. Forrådet det her koncept med, man kan gå ind i konkurrenterne. Og det hører også med i billedet, jo.
Jeg vil sige, den har de også fået gjort op med efterhånden. Det er virkelig svært at ramme nogen i Formel 1, uden at du bliver straffet voldsomt.
Ja, men det tog mange år. Det tog en hel generation af unge kører, som mente, at okay, det kan vi godt.
Mm.
Men det er heldigvis, så, som du siger, så er der nu så stramme regler, og de her dommer, som altid bliver kritiseret, jeg synes, de er godt hånd i hanke med i hvert fald den del af reglementet.
Bare lige for at runde den af, den her snak om dødsfald, fordi vi teasede lidt for, at det var det, vi skulle snakke om i denne her uge. Der er jo flere, der har skrevet, men der har jo været flere dødsfald i Formel 1 siden, men det har jo ikke været kører.
Nej, der er omkommet, så vidt jeg husker, tre officials. En brandmand på Monza, en official i Melbourne, Og så også en official i Montreal for ikke så forfaldet mange år siden, for en 4-5 år siden, efter oprydningsarbejdet, efter løbet, skulle de fjerne en bil, der var havareret, og skulle tilbage på en kranbil, og så den faldt af kranen, eller han blev i hvert fald ramt af bilen. Så det sker også. Samtidig skal det også sige, at der er 100.000 mennesker samlet på en Formel 1-bane i Grand Prix weekend, så der er en vis risiko for, at der sker noget.
Jo, altså det så man det selvfølgelig meget mere i gamle dage, nu der er kommet på de fleste baner en stor sikkerhedsafstand mellem banen og publikum og så videre, men der er jo en risiko forbundet med at sætte sig på en Formel 1-tribune som publikum også.
Altså, det er der aner ligesom,
ikke,
det,
hvad der kommer til at ske, og om der lige pludselig kommer et dæk flyvende i hovedet på dig.
Nej, der er risiko ved alting, Felix. Jeg hører, at man ikke må hoppe på tribunen ind i parken længere.
Ja. Måske den brænder sammen.
Brænder sammen, ikke? Sådan er det jo. Jeg er risiko ved alting, når spiller, når der er mange mennesker samlet, men det står jo bag på de fleste.
Ikke til badminton og svømning, for eksempel.
Nej, svømning. Nej, men det står jo også bag på Formel 1-billetter, at man går ind på egen risiko.
Mm. Vi håber ikke, der kommer flere dødsfald. Du siger, det kommer der, men...
Nej, jeg håber selvfølgelig heller ikke, der gør med, men
nej,
jeg,
det siger,
jeg peger på, at der er en risiko ved den sport her.
Æret være Ayrton og hans minde herfra. Ikke? Vi snakker om det igen om 30 år.
Enig.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Hvor gammel er du egentlig der så?
Om 30 år, der har jeg nok lige rundet de 90.
Ja, skide godt. Ja. Nå, det glæder mig til.
Ja.
Jeg så lige Willie Nelson, han havde udgivet sig. Han fyldte 91 i går, tror jeg, eller i dag.
Altså, om 30 år, så er det mig og Willie Nelson, der kan feature, der sidder her.
Ja, men prøv at han udgav sit nye album samtidig, og meddelte, at han skulle på tur.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Altså, det vil ikke undre mig, og han at du stadigvæk står med dit spejlreflekskamera på en eller anden racerbane.
Og Willie Nelson har røget mere her, end jeg har.
100%. Jeg tror, han har røget mere, end de fleste har, ikke? Men vi forlader fortiden og henvender os til nutiden igen. Vi skal lige lidt omkring nyhederne denne her uge. Og den største har jo nok, det tror jeg er svært at have undgået, hvis man følger Formel 1-nyhederne, at Adrian Newey, Mr. Vindtunnel, manden, der er født, bor og opvokset i en vindtunnel, har besluttet sig for at forlade Red Bull efter hvad? 30 år?
Nej, han har ikke været så længe.
20 år.
Adrian har jo lavet VM-biler for Williams, VM-biler for McLaren og VM-biler for Red Bull.
Ja.
Og nu har han så sagt ifølge...
Altså, den er jo ikke officielt bekræftet fra Red Bulls side, men den har været så mange steder. Det var Automotor og Sport.
Automotor og Sport og BBC, som er to breaket, meget viderehæftige medier, har breaket det.
At de skriver som regel ikke noget, der ikke er rigtigt.
Nej. Så han er på vej væk. Og om det også, som vi har siddet og snakket her, nu vi snakker seriøse medier, vi snakker også om, at Red Bull-sagen er jo ikke slut. Det ulmer, og nu er bålet for alvor blusset op, fordi for Red Bull, der vil jeg sige, det er værre for dem at miste Newey, end det er, hvis de har mistet Max Verstappen.
Mm.
Så det er kæmpestort.
Og han går vel også på et tidspunkt, hvor den næste generation af bil ikke er færdig? Altså, jeg tvivler på, at den er færdigudviklet, den der skal køre for 26.
Nej, 25 biler er de nok sådan godt i gang med, og der har Adrian sat de afgørende streger. Men 26, hvor den nye reglement kommer,
den kan
det
jo ikke
meget,
være.
Meget kritisk tidspunkt.
Mm.
Omvendt kan man så sige, hvis der skal være break i designafdelingen, så skal det også ske nu, så New York får lavet noget halvt, som andre skal overtage. Men meget, meget markant udvikling, at New York forlader Red Bull. Ikke kun fordi det svækker Red Bull, det kan også styrke det hold, han eventuelt går til.
Ja, det er jo så det næste spørgsmål, fordi der er jo virkelig mange rygter i gang, og igen, der har ikke været en officiel udtalelse fra hverken Red Bull eller Newey, andet end at jeg skal videre, eller forlader det, da man ved ikke, hvor han skal hen. Man ved heller ikke, om han bare går på pension. Man ved sådan set heller ikke 100%, hvorfor han går. Andet end at...
Det skyldes af de interne problemer, der er i teamet. Det er jeg opvist om.
Og altså, han kunne jo have valgt at sige, jeg går, fordi jeg gerne vil prøve noget andet. Eller jeg går, fordi nu har jeg været her længe nok. Men han går, og rygtet siger, at han specifikt går på grund af den her personalesag, og på grund af Red Bull og Christian Horners håndtering af den her sag.
Ja, og så al den ballade, de har givet internt, den magtkamp, der er opstået internt i teamet, det gider Adrian Newbein ikke være med til. Det har han ikke behov for, når han er 65 år og skabt alle de her vinderbiler og har det renommé, og kan vælge frit på alle hylder, næsten både med lønninger og arbejdsplads. Ikke?
Mm-hmm.
Så han har ikke brug for den ballade, og det er nok derfor, han forsvinder.
Men det, nu kan man sige, de sidste par, ja, den sidste, ja, tre, i hvert fald tre uger, har de jo formået og lukke ned omkring det her Red Bull. Altså, de har lukket ned omkring den her sag. Der er ikke blevet, der er ikke rigtig sluppet noget ud. Man ved, at hende her, den forurettede kvinde, at hun skal afgive forklaring og sådan noget, men Red Bull er der ikke sluppet noget ud fra selv. Altså, de har fået lukket skotterne, de har formået ikke at svare på nogle spørgsmål, de har ikke talt om det, så den har været sådan lidt ude i kulissen igen, ikke?
Jo, set fra vores synspunkt, men indadtil er jeg sikker på, at der er sket mange ting, og det er også derfor, Newey han går nu.
Det fylder for meget.
Ja, og jeg tror ikke, det er slut endnu. Jeg tror, der vil stadigvæk ske noget her. Fordi det siges jo, at fra starten har i hvert fald en klausul i sin kontrakt, at hvis han mod Marco går, ham her rådgiveren, den gamle rådgiver, hvis han går, så kan han også gå. Kan Verstappen også gå. Og jeg skulle ikke, hvis Verstappen har fået sådan en klausul indført i sin kontrakt, så ville han være, ham og hans manager have været dårlig til at forhandle, hvis de ikke havde haft en tilsvarende klausul omkring Newey, for han er altså vigtigere for Verstappens resultater på banen, end Marco var.
Mm.
Så hvis Verstappen har en skal vi sige, Newey exit-klausul, så kan han også forsvinde. Så det er ulmer stadigvæk, og det vil plusse op igen.
Det har du jo sådan set sagt, siden vi startede den her Formel 1-podcast. Det gjorde vi jo samtidig med alt det her, det eksploderede. Du har sagt fra start af, det her, det kommer til at koste Christian Horner hans job.
Ja, der også kommer til at stå tilbage, uden forløbet står tilbage uden Newey, som har været arkitekten bag Red Bulls succes. Ikke?
Mm.
Så det kan godt være, at det ender med, at hvis det ikke koster Horner jobbet, så kan det ende med, at han står tilbage på en skud, hvor der ikke rigtig er nogen matroser.
Men siden at Newey nu går, og man har ladet ham gå, er det vel også ens betydende med, at man ikke har ville, altså man har jo ikke formået at ligesom få ro på bagsmækken. Man har nok heller ikke antydet, at Christian Horner var på vej ud, fordi så kunne man måske forestille sig, at Newey så havde tænkt, så bliver der roligt om lidt, så bliver jeg.
Nej, Horner er tydeligvis indstillet på at, skal vi sige, sidde smerten ud, og måske ende med at blive last man standing.
Mm. Ja. Nå, det er i hvert fald spændende at følge. Hvor tror du, han går hen?
Jamen, jeg kunne bedst forestille mig at give til Aston Martin ind, for jeg tror ikke, han gider flytte til Maranello. Altså, for Ferrari vil selvfølgelig meget gerne have ham, og jeg tror også gerne, han vil arbejde sammen med Lewis Hamilton. Han vil også gerne arbejde sammen med Fernando Alonso hos Aston Martin. Hvis han skal til Ferrari, så tror jeg, han skal have en aftale med, at han får lov at arbejde hjemmefra. Og det kan han også gøre. Det tror jeg, mange af hans arbejdstimer hos Red Bull bliver også foretaget hjemmefra. Og Ferrari har før haft den løsning med at have engelske teknikere og designere, der sidder i England, men arbejder for teamet, og det kunne også være en løsning. Men jeg tror ikke, at Newey er færdig med Formel 1. Jeg tror, han er stadig ambitiøs.
Altså, han er jo en af de højst betalte personer i Formel 1.
Det er de færreste kører, der tjener, hvad han gør.
Det er det. Ja. Og der er i hvert fald et sted, hvor at der er nogen, der har en rigtig stor tegn på, og det er også Aston Martin. Selvfølgelig har Ferrari også masser af penge, men man har i hvert fald set hos Aston Martin, at der er man villig til også at trække de sådan helt eksorbitant store summer op af tegnbogen for at få det, som man vil have det. Ikke?
Plus at der er flere af Adrian Newey's tidligere medarbejdere, der er gået til Aston Martin, så han har sådan en lille gruppe af mennesker, han kender og kan arbejde sammen med sådan relativt hurtigt, uden at skulle ud og lave en ny organisation. Og det har altid været Newey's, en af hans mange stærke sider, det er at opbygge en organisation. Så hvis han går til Aston Martin, skal han ikke starte forfra. Han har Dan Fallows, som var hans nummer to. Han er nu nummer et hos Aston Martin, og de kan sagtens genoptage samarbejdet, uden der skal, hvad skal man sige, at Adrian Newey skal genopfinde organisationen en gang til.
Og jeg tror, så længe at Aramco er hovedsponsor, så er midlerne til rådighed, altså ubetinget. Altså, du kan,
ubetinget,
det er bare
ubegrænset.
Sige, hvad du vil have, ikke? Så får du det.
Ja, og så for lige at, hvis nogen sidder og undrer sig over, hvad så med budgetloftet, så er det jo sådan, at kørerne og de tre bedst betalte medarbejdere i teamet er ikke under budgetloftet.
Nej.
Så på den måde kan de give...
Ja, de kan jo give en milliard, hvis de har lyst til det.
Ja, det er
to.
Ja.
Ikke?
Ja.
Tænker han går derfra med en meget god pensionsordning i hvert fald. For uanset hvad, så bliver han jo ikke... Han bliver nok ikke 10 år mere i Formel 1, vel?
Hvis han går til Aston Martin, går han så Lance Stroll til Grand Prix-vinder?
Det kunne jo være det, fatter Stroll han havde i tankerne. At
altså, den dag, hvor Alonso udgår.
Ja, men altså, Prøv at høre. Vi bliver snart nødt til at have et eller andet, vi skal have nogle vedmål op at stå med lytterne, tror jeg.
Ja.
For det her, ikke? Fordi, men det kunne jo sagtens være, prøv at høre, jeg tror faktisk, du har ret i, at det er der, han ender. Ja. Hvis han går nogen steder, så går han derover, og han går efter pengene, og han går efter at prøve at gøre Alonso til verdensmester.
Ja.
Ikke? Og så give fingeren til, til Red Bull, give fingeren til Mercedes, give fingeren til Ferrari.
Ja. Ja.
Det går altså
være. Det kunne sagtens, det kan, jeg kan sagtens ske.
Mm.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Så er der Hülkenberg. Vi skal lige omkring Haas. Det er endelig bekræftet. Det har vi jo alle har jo vidst det. Det lå jo ligesom i kortene, at han selvfølgelig skulle videre til Sauber og det kommende Audi-team. Og det er også endelig bekræftet. Han har selv været ude at sige det. Haas har været ude at sige det. Sauber har været ude at sige det. Audi har været ude at sige det. Så den skulle jo være god nok, at Nico Hülkenberg han sidder i en anden bil i næste sæson.
Den er på plads, og som vi snakker om i starten, så er det fra et bundhold til et andet bundhold. Vi skal være grove.
Jo.
I hvert fald på en kort bane. Hülkenberg håber selvfølgelig, at Sauber med Audi-engagementet fra 26 bliver teamet, der rykker op igennem rækkerne. Mm. Det, jeg synes, der er måske mest interessant at se med danske øjne, det er, at det gør Kevins fremtid hos Haas-teamet langt sikrere. Der er ikke noget, der er sikkert endnu.
Nej.
Der er ikke underskrevet nogen kontrakter, og Aja Komatsu og Gene Haas kan sagtens afvente situationen, og så hvordan tingene udvikler sig, hvor meget gas Kevin giver, og hvem der ellers er på markedet, fordi Kevin har ikke rigtig nogen alternativer til Haas.
Vi har i hvert fald ikke hørt, der er nogen, der har været ude og kontakte Kevin Magnussen og sige, vi vil gerne have dig.
Nej, det er der, og det må vi sige, som det er. Hvis du har et andet team, der kigger på Haas-kørende, så kigger du først på Hülkenberg, og det er selvfølgelig det, Audi har gjort.
Mm.
Fordi sådan objektivt set kan, altså med hensyn til alder, Kevin er yngre end Hülkenberg, så kunne. Hvis det ikke var for resultaterne, så vil Kevin være et lige så godt bud på en Audi-kører, som Hülkenberg.
Ja, bortset fra han jo ikke er tysker.
Ja, men Audi er så stort.
Men du skal da ikke bilde mig ind, det ikke spiller ind.
Det er en bonus for dem, at han er tysker.
Ja.
Det er ikke det, derfor de vælger ham. Slet ikke. Men Hülkenberg har gjort det fantastisk. Han har genfundet sig selv.
Hmm.
Så det spændende er, at Oliver Bergmann har vi jo næsten solgt ind som Haas-kører fra 25 år. Det tror jeg også stadigvæk på.
Og så vil det være. Igen, der er ikke noget blik på nogle kontrakter endnu.
Så, nej, men
siden han trådte ud af den Ferrari-racer for nogle uger siden, så har han jo ikke været imponeret. Han har ikke, gjort det så godt.
Også der kan Komatsu og Gene Haas tillade sig at vente, fordi der Bergmann havde ikke nogen alternativer i Formel 1 til Haas. Så Komatsu og Gene Haas sidder i sådan en lun situation. Det kan godt være, de måske vil have ro på bagsmængden ved at annoncere kørende tidligt, men det er ingen grund til, at de ved godt, at de to, de vil have sandsynligvis Bergmann og Magnussen, de er ledige et langt stykke hen ad sommeren.
Men forudser du, at Kevin han sidder i Haas-raceren igen næste sæson?
Ja, det, som det er nu. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så skal han dumme sig meget. Han har et rigtig godt forhold til teamledelsen. Han er, når han ikke er uheldig, så er han jo tæt på Hülkenberg.
Mm.
Og så vil det være meget atypisk at skifte begge kører. Haas har snakket om længe, at det, der skal bringe dem frem, det er stabilitet og kontinuitet osv. Og det får du slet ikke ved at tage Bergmann ind som rookie, og så en anden kører, der skal ind og lære teamet at kende. Så den logiske konsekvens af, at Hülkenberg fortsætter, det er, at Hülkenberg forsvinder, det er, at Kevin fortsætter. Jeg ved godt, Bottas er
han har i hvert fald været nævnt, ikke?
Jo, og han er jo også en erfaren kører. Jeg synes ikke, han er ikke bedre end Kevin. Han er på niveau med Kevin, både med hensyn til erfaring og fart.
Hmm.
Men han kender ikke teamet.
Nej. Og så er der jo så spørgsmålet om, hvem Nico Hülkenberg får som.
Det er næsten endnu mere spændende.
Eller
endnu
mere usikkert. Hos Audi, ikke? Ja. Fordi lige nu, du siger Sainz.
Jamen, det er i hvert fald, hvad Sainz har et tilbud. Men jeg tror også, det
er udløbet. Jo, men man har også hørt, at det tilbud, det er stort. Altså,
det er stort, ja.
Audi har skrevet mange nuller på tjekken, ikke?
Ja, jo. Forståeligt nok.
Men for Sainz er det måske ikke det mest attraktive sted at gå hen til at starte med.
Nej, hvis han har alternativer, det er det, som vi sad og snakkede om, inden vi gik i udsendelse.
Men rygtet siger jo også, der ligger et tilbud for Red Bull, men det er bare meget lavt.
Ja, og jeg ved ikke, om det er et konkret tilbud, fordi Pirelli gør det, han skal i øjeblikket blive nummer to efter Verstappen. Så Red Bull er en longshot for Sainz, som jeg ser det. Mercedes er måske lidt mere realistisk, bortset fra, jeg synes, de satte sig meget på Antonelli, nu er han ude at køre Formel 1 igen i den uge. Og så er Audi nok det bedste bud for Sainz. Gå ind og bygge det der team op omkring sig med en fabrik. Du kommer ikke til at vinde Grand Prix i de første par år, men Audi, med de ressourcer, der er bag det, kan det godt blive en magtfaktor i Formel 1 på sådan 5-6 år. Og hvis Sainz skal bygge det team op omkring sig, som Schumacher bygger Ferrari op omkring sig, som Hamilton bygger Mercedes op omkring sig, så er det ikke nogen dårlig løsning.
Nej, og altså Sainz-familien og Audi har jo lange traditioner med senior og rally, ikke?
Jo.
Så ja, det er et godt bud, men det kan jo være, at du sidder derude og lytter med og har en helt anden tanke omkring den her kabale, der jo formentlig går op i løbet af nogle måneder. Så den er du mere end velkommen til lige at komme med dit bud på inde på vores Instagram. Den hedder bare F1-podcasten.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Er der flere nyheder?
Nej, jeg synes også, det var to store voldsomme.
Ja. Ja, de har fyldt meget den her uge. Ja, ja. Og nu kommer du til Miami, og så stikker du altså lige snudskaftet godt og grundigt ned i materien, der overholdt snuser op, hvad der er af nyheder omkring de her ting. Ikke? Ellers må du lige gå hen og prikke til Sainz og spørge, hvad han gør.
Det tror jeg, du meget ikke gerne have med dele med os.
Du bliver ikke smidt ud af at lige at prikke til ham og spørge.
Nej, men jeg er heller ikke stensikker på hans svar.
Nej, du kan prøve.
Jeg prøver, ja. Ikke?
Jeg ved ikke, om vi får gæster lige om lidt, men vi har en konkurrence, vi lige skal have afgjort, og præmien står lige foran os. Jeg elsker den præmie, indtil videre, at det har det været min favoritpræmie i den her podcast. Det er 20 års jubilæumskoppen fra det kinesiske Grand Prix, som slet ikke har været der i 20 år.
Nej, men...
Jamen, jeg elsker det. Ja. Altså, fra
de 20 år siden, de kørte det første.
Jubilæumskop. Ja, det er det, de har. Ja. 2004 til 2024. De har så godt nok kun kørt 15 ud af 20 løb.
Ja,
men jeg kunne regne mig
men
til.
Det er ikke sikkert, at de når de 20, så det er mere for den kop afsted.
Ja, det, nu er den kop blevet lavet, så den skal afsted. Og derfor bliver det måske også et decideret collectors item ude i fremtiden. Vi har i hvert fald trukket en vinder. Hun hedder Emma. Og du er blevet kontaktet online, og lige snart vi får noget adressretur, så ryger den afsted til Døj.
Jo.
Der er et par spørgsmål, der er kommet lidt også på bagkant af, hvad vi snakkede om i sidste uge. Nu skulle du selv afsted til USA og til Miami. Vi snakkede lidt om banen og så videre i sidste podcast. Det behøver vi måske ikke nævne så meget igen, men så talte vi lidt om, altså der har været voldsomme reaktioner på, at vi kunne formaste os til at sige, at Monaco måske ikke var verdens fedeste Grand Prix, og måske ikke hørte til i en fremtidig Formel 1-kalender. Det er der mange, der er uenige med at sige. Men jeg tror også, der er mange, der har, at det er jo sådan nogle sentimentale følelser omkring det Grand Prix, ikke?
Jo, og det har vi alle sammen med. Det er jo historisk Grand Prix, jeg var med, da VM startede 1950. Der kan siges meget godt om Monaco's Grand Prix, men tiden er bare løbet fra det. For det første for banen, fordi bilerne er for hurtige og for brede. Det kan ikke overhales. Og for det andet er tiden også løbet fra organisationen nede i Monaco. Arthur Beaton i Monaco tror stadigvæk, at det laver verdens bedste Grand Prix, og det laver verdens dårligste Grand Prix. Og det har formidlerorganisationen sådan prøvet at forklare dem på en pæn måde. Flere gange, og nu tror jeg, at vi er nået dertil, hvor de seriøst overvejer at droppe Monaco. Også fordi, det er rigtigt, det er et ikonisk Grand Prix, men Singapore, Las Vegas, Miami næste weekend, det er lige så ikoniske baner nu om dagen.
Og nu igen, altså nu er der ikke noget at skrive ind og blive sure på Peter og jeg, fordi vi kommer med en analyse af, hvad der måske kommer til at ske i fremtiden. Det er jo ikke en beslutning, der ligger hos os. Det skal vi bare lige understrege. Desværre. Altså, desværre, det bliver ikke Peter og jeg, der får lov at tage den beslutning, om Monaco skal være der eller ej. Vi analyserer på det og tænker, i fremtiden kan det sgu godt være, at det ikke er der. Ja. Ikke? Og sådan er det. Men der er bare lige i forbindelse med, vi snakkede om det, at det heller ikke var det fedeste Grand Prix tilskuermæssigt, og så havde jeg kigget på Monaco, det er simpelthen vin over fjernsynet. De har kameraer, de filmer det, men sådan tribunemæssigt, ja, der er det sgu en lidt flad fornemmelse, ikke? Medmindre du er virkelig, virkelig rig og sidder på en lystjagt, eller har en lejlighed op på 37. etage og kan overskue hele banen, så er det en flad fornemmelse at være Formel 1-fan til et Monaco-løb og bare have råd til at købe en almindelig tribuneplads, ikke?
Mange tribuner er okay i Monaco, men der er også... Det er en dyr
fornøjelse. Jamen, der er oversigtsforholdene. Og sådan noget. Jamen,
man ser ikke så forfærdeligt meget.
Det gør man simpelthen ikke. Vel? Og det fik en af vores lyttere, der hedder Bjarne, til også lige at reagere. Nu læser jeg lige op her, så kan du komme med dit besøg på den her. Tak for en superinteressant podcast. Hvis I mangler emner en dag, så kan I tale lidt om baner set fra tilskuernes synspunkt. Jeg brugte en middelsvær formue på Vegas-løbet sidste år med kæmpe forventninger og blev dybt skuffet. Jo, de lavede en fest, men kun for de meget få. Alle os andre blev malket med klart lavest value for money, jeg nogensinde har oplevet. Og Bjarne synes helt klart, at man skal vælge et andet løb, men du var der jo også.
Ja, jeg har meget svært, når folk spørger, hvilken tilskuerplads skal jeg vælge, fordi vi er på hver vores side af hegnet, for at sige det populært. Men jeg kan sagtens komme ind i, hvad Bjarne her siger om Las Vegas. Jeg havde Tina, min kone, med til Las Vegas sidste år. Hun var på min side af hegnet, men jeg sendte hende også ud på den anden side for at lave nogle stemningsbilleder blandt tilskuerne. Hun kom tilbage og var sådan smårystet over, at det var altså noget skrammel ude omkring på tilskuerpladserne på mange måder. Og det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, grunden til, at der var udsolgt i Las Vegas, at det blev sådan en økonomisk succes, det var ikke fordi, der kom racerfans til byen, der kom rige amerikanere, der godt ville vise, hvad de havde råd til. Og de er ikke en skid på racerløb, men de kunne stå mandag morgen ved vandkølerne og sige, jeg var i Las Vegas i går. Og det et eller andet sted har det en kommerciel værdi for dem. Og det er så synd for skal man sige, de ægte Formel 1-fans. Jeg tror, Las Vegas arrangørerne har taget meget kritikken til sig, og jeg tror, det vil blive en bedre oplevelse i år. Men hvis Bjarne skal afsted, så find et andet sted end Las Vegas i år.
Så den givet videre. Og nu skal jeg måske også til andre, der overvejer Las Vegas, at bare man sætter tæring efter næring, som man siger, ikke?
Det er altså et godt udgangspunkt.
Skal vi have et spørgsmål mere?
Ja, klar.
Kan vi godt nå. Det er Jesper, der skriver, kunne godt tænke mig at vide, hvorfor det lige præcis er Formel 1, I er faldet over, ikke WEC. Jeg startede selv med WEC eller Le Mans, men ser nu også alle Formel 1-løb i tv. Synes også, folk har en tendens til at synes, at Formel 1 er kedelig, fordi Red Bull tager det hele. Sådan har jeg det slet ikke. Elsker kampene ned bagved, og hvem der end vinder eller taber, gør mig faktisk heller ikke noget. Bare løbet har været godt. Hvordan har I det med det, venligsten Jesper?
Meget enig med den sidste del af hans hvad hedder det?
Ja, besked.
Besked eller spørgsmål, at Formel 1 er ikke kedelig. Og hvis han kommer fra WEC, har Toyota været verdensmester de sidste 5 gange, eller hvad de har?
Jo.
Det ved jeg ikke, men grunden til, at vi fokuserer på Formel 1 frem for WEC eller andre klasser, det er, at Formel 1 er jo Superligaen. Jeg har stor respekt for WEC-kørende, men det er bare første division eller anden division. Det er altså bare sådan, at verdens 20 bedste racerkører, måske med en enkelt eller to undtagelser, er i
Formel 1.
I Formel 1. Og
budgetterne er et det, altså next
Formel,
level.
Formel 1 er det ultimative. Level, Formel 1 er det ultimative med kørende. Og hvis du er i tvivl om det, så kan du bare se på, at der er ikke nogen, uanset hvor mange gange du vinder lige mange. For eksempel Tom Christensen, kommer du ikke i Formel 1.
Nej.
Men hvis du bare er en middelgod Formel 1-kører, så kan du få en stor Le Mans-karriere bagefter.
Yes.
Plus, at de to gange i moderne tid, hvor Formel 1-kører har taget et fritidsjob en weekend i Le Mans, så har de vundet. Hyppenberg vandt Le Mans i 15.
Måske der lige holdt Kevin.
Det var mens han ikke kørte Formel 1.
Alonso
holdt fri fra Formel 1 og vandt Le Mans. Så der er bare... WEC-kører, de bedste WEC-kører, vi har flere danskere med i WEC. Rigtig, rigtig gode racerkører. De er bare ikke Formel 1-materiale.
Og så er der bare... altså alle er respekt igen for endurance car racing, men det er altså Formel 1, der bliver brugt så mange penge. Der er så mange, mange, mange flere mennesker involveret i at gøre den sport til verdens vildeste sportsgren. Altså der er jo ikke, måske der er jo nogle få hold, der måske ikke har 1000 ansat, men ellers er det er jo så store maskinerier og så store budgetter og så meget der er på spil, så meget mere der er på spil end i nogen andre motorsportsgren. Altså sådan er det jo bare.
Ja, når det er sagt, så er WEC altså også blevet en dyr fornøjelse med de her nye hypercars, og der, de har fået mange fabrikker med, og der er jo 9 bilfabrikker, der er involveret i det. Og der, hvis man ser på sportsvogns racing, langdistance racing i de sidste mange år, så er det sådan gået i bølger. Der har været gode år, gode perioder og dårlige perioder, og det er en rigtig god periode sportsvogns racing er inde i øjeblikket med de her store store interesse fra fabrikkerne. Men det hænger bare ikke sammen, fordi det er okay at bruge alle de penge, som et hypercar-program koster, hvis du vinder.
Mm.
Eller bliver nummer 2. Men det er altså ikke penge værd, så du bliver nummer 8.
No.
Der er Formel 1 en anden historie. Der er det stadigvæk en god forretning at være
nummer 8.
Bare være med i Formel 1.
Ja.
Ja. Men hvis du skal retfærdiggøre de budgetter, de bruger på hypercar i øjeblikket, så skal du altså være med op i front. Så er det ikke nok at blive nummer 8. Og det vil en række bilfabrikker indse i løbet af relativt kort tid, og så vil nedturen starte for WEC. I har hørt det i vores podcast.
Men nu, når det så er sagt, så ser det jo faktisk ud til, at i hvert fald LMP1-klassen i Le Mans i år, den bliver rigtig spændende.
Jamen,
nu er der endelig, ja. Endelig er der nogle biler tilbage, og en masse action på vej. Ikke?
Det er så, hvis nu må jeg ikke blive alt for opvist her, inden jeg skal til Miami. Men det er så mit allerstørste problem med WEC, det er, at de justerer på reglementet ustandsligt.
Det er man jo nødt til for at få noget interesse ind.
Ja, men det gør man altså ikke i Formel 1. Det er ren sport, der vinder den bedste. I WEC, der er det ham, der mange gange det team, der har bygget den dårligste bil, og så får de nogle fordele med hensyn til motorerne, eller aerodynamik, eller elmotoren, eller et eller andet sted, så justerer lige på reglementet, bum, 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 og så vinder Ferrari. I år, der vinder Porsche, det tror jeg, de har bestemt allerede på forhånd. De skal nok justere reglementet ind, så Porsche vinder. Selvfølgelig, hvis de kører sammen på første omgang, så vinder de ikke. Men det er lagt an til, at Porsche skal vinde i år.
Du hørte det først her i Formel 1-podcasten.
Ja. Det er bedre, vi slutter snart nu, for nu bliver vi slagtet.
Jeg kan godt mærke det. Hvad er det? Nu står der også en gæst og tripper, så ham skal vi lige have sagt goddag til.
Nygaard og Schmidt, det her er Formel 1.
Så har vi fået gæster, Peter.
Ja, og det er spændende.
Ja, det er det faktisk, fordi nu skal vi ind bag ved noget af det i Formel 1-cirkuset, som jeg i hvert fald altid synes var sådan lidt svært at finde info om. Altså alt det, der foregår i den reklamefinansierede del af Formel 1-cirkuset. Alle sponsoraterne, alle de penge, der i virkeligheden får det her cirkus rundt i verden og får det hele til at fungere, ikke?
Hvordan på Jean kører rundt, ja.
Præcis. Og til at hjælpe os med at komme ind bag det, så skal vi byde velkommen til Nikolaj Vendelbo på godt dansk finansdirektør i BO.
Tak.
Og som den opmærksomme Formel 1-seer nok har bemærket, så er BO sponsor for Ferrari, og de er også personlige sponsorer hos Alonso. Så vi har glædet os til, at du kom, Nicolaj. Lad os bare lige starte med dig selv. Altså, hvor gammel er du?
Jamen, jeg er lige fyldt 49 år.
Okay, så du er en 75'er?
Så er en 75'er, ja.
Ja, og det vil sige, at du blev født året efter, at du var til dit første Grand Prix, Peter?
Ja, det elsker du at komme ind på.
Ja, hvad bemærker vi omkring sæsonen 75?
75, det var det år, hvor Niki Lauda vandt sin første VM-titel, og Ferrari kom til fadet efter en lang tørkeperiode, så der er allerede et link til BO der.
Ja, det er rigtigt. Men det vender vi lige tilbage til. Hvad hedder det? Hvor ligger din egen Formel 1-interesse?
Jamen, jeg generelt har været interesseret i Formel 1 siden 80'erne, hvor jeg så Formel 1 sammen med min far i gamle dage der. Og det var jo Prost og Senna-fighten, som jeg husker, som ligesom bragte mig ind i Formel 1. Ikke?
Jo.
Og så har jeg fulgt det lige siden. Og særligt de sidste 10-15 år, synes jeg, har været sindssygt spændende. Både fordi vi nu i BO er involveret i det. Jeg er kommet tættere på nogle ting, som jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle opleve. Og så synes jeg som dansker, så har det været fedt at have en Kevin i ræset i så mange år. Det giver også lige lidt ekstra.
Ja, fordi det så jeg faktisk tænkt over i går. Kan vide, hvorfor er han ikke smurt ind i BO?
Ja, vi er aldrig rigtig noget til en enighed om noget, der kunne lykkes der. Han har mange andre gode danske sponsorer, men derfor kan man godt holde lidt med ham alligevel, jo.
Men nu tænker jeg heller ikke på den måde, nødvendigvis ser jeg selv som et dansk brand længere.
Nej, vi er jo et internationalt brand, og langt de fleste af vores kunder er jo uden for Danmark, og vi vil gerne være sammen med nogle andre brands, som ligesom snakker til de samme kunder, ikke? Og derfor er jo et perfekt match for os.
Ja, og hvorfor er de egentlig det, Nicolaj?
Jamen, Ferrari er jo, de designer verdens flotteste biler. De laver noget af den fedeste teknologi til biler. De går utrolig meget op i håndværk. Og BO, vi laver nogle af verdens flotteste højtalere med noget af verdens bedste lydteknologi, og vi går utrolig meget op i design og håndværk. Så Ferrari og BO, det er jo et match made in heaven på hvad virksomhederne egentlig gerne vil, og hvad de står for, uden at vi skal sammenligne brandsene i øvrigt, så mener jeg bare, at vi har fælles værdier. Så på den måde er de et perfekt brand. Og så er det jo det hold i Formel 1, som er ældst. Mm. Jeg tror, det ved Peter nok, det er jo det eneste hold, der har været med i samtlige løb.
Ja, ikke samtlige løb, for der er ikke en gang Enzo, gamle Enzo, med Laubet, fordi han ikke rigtig
kunne. Okay, med samme sæson
er derfor. Vi er enige med arrangørerne om penge, men det er rigtigt. De var med fra 1950, da VM startede, og så lige til i dag. Så det er det eneste team, der har været med hele vejen.
Ja, lige præcis, ikke? Og så kommer McLaren og Williams.
Ja, men de er langt efter, jo.
De er langt efter, ikke? Ja. Så er det jo dem med flest fans. Jeg tror, Ferrari har omkring 200 millioner fans globalt.
Det er jo ligesom jer.
Tifosi, ja. Det er næsten ligesom os, ja.
Ja, næsten ligesom jer.
Lige præcis.
Og hvor længe har BO været involveret i Formel 1?
Jamen i denne omgang har vi været, egentlig det er vores tredje sæson. Så vi havde en sæson med Williams, og nu er vi på anden sæson med Ferrari i en aftale, der nu løber 2 år. Så vi har i hvert fald et år mere med Ferrari.
Mm. Og hvordan fungerer sådan et samarbejde? Altså, hvad, jeg er godt klar over, at I betaler nogle penge til dem, og så får I nogle klistermærker og sådan noget rundt omkring, men hvad får man egentlig ud af at være sponsor i Ferrari?
Jamen, du får mulighed for at tilbyde dine kunder og dem, du inviterer med til løbende, en fuldstændig unik oplevelse, som du ikke kan få andre steder. Jeg mener ikke, du kan få den i nogle andre sportsgrene, og du får i virkeligheden mulighed for at give dem en money can't buy oplevelse. For når du kommer i paddocken, så kan du ikke købe dig til. Mm. De adgangskort, dem kan du kun få udleveret, hvis du er en del af cirkuset på den ene eller den anden måde. Du kan købe dig til at komme ind i paddockklubben, som jo er de her lounges oven på garagerne. Ja. Og det er også en oplevelse i sig selv.
Mm.
Men at komme ned i paddocken, ned i garagen og så videre, det er jo ikke noget, du kan købe dig til. Så det er helt unikke oplevelser, du kan give. Og jeg kender ikke nogen anden sportsgren, hvor du får lov at komme så tæt på under afviklingen af sportsgrenen.
Mm.
Altså det svarer næsten til, at du i en fodboldkamp får lov at komme ned med i omklædningsrummet i pausen. Ikke?
Jo, og stå på sidelinjen.
Og stå på sidelinjen. Ja. Og det er helt unikt.
Mm. Og når du siger, at man får kunder, altså hvad er det for nogle kunder, I inviterer med til det her?
Jamen det kan være store samarbejdspartnere, altså nogle af vores forhandlere. Det kan også være rigtig gode BO-kunder, som har rigtig meget BO i isenkram købt derhjemme. Så får de lov at komme med, hvis de er heldige.
Mm. Og hvis det er dig, der sidder og bestemmer det?
Nej, det er det ikke. Det er jo vores salgsfolk, der ligesom bestemmer det, sammen med andre i BO, som er meget interesseret i det her, hvordan det her sponsorat kører. Så det er både mig selv, det er også vores administrerende direktør og vores marketingfolk. Vi er mange, der er interesseret i Formel 1 i BO.
Ja, så der er kamp om dem også?
Ja, lidt er der. Det må jeg sige.
Men er det ikke sådan i dag, du snakkede klistermærke før, det var vel et klassisk sponsorat, det var sit klistermærke på bilen, og så fik man noget exposure der. Nu er der mere at tale om et partnerskab. Kalder man altså ikke partner i stedet for sponsor i dag?
Jo, det hedder jo ikke officielt et partnerskab, men okay. I gamle dage ville man kalde det for et sponsorat. Men vi har jo så et særligt partnerskab med Ferrari, fordi vi også har lavet et produktsamarbejde med dem. Så vi har en række BO-produkter, der er designet med Ferrari-logoer og Ferrari-farver osv. Og det gør, at vi har et dybere partnerskab med dem end så mange andre sponsorater, som egentlig bare er et mærke på bilen.
Så når man kommer til Maranello og skal sammensætte sin egen Ferrari inde i showroomet der, så vil der også være BO-fjernsyn og BO-højtalere over det hele?
Ja, altså det ville vi jo gerne have, der var, men det er der så ikke desværre på nuværende tidspunkt i alle steder, men i en del Ferrari-butikker er der.
Mm.
Nu har jeg ikke selv prøvet at sammensætte en Ferrari i Maranello, desværre.
Nej, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har, desværre.
Men det er en oplevelse, jeg gad godt have på et tidspunkt.
Ja, fordi det ville jo være oplagt, at når man gik ind i et Ferrari-showroom anywhere in the world, så var det selvfølgelig BO, der var at finde, ikke?
Der er nogle Ferrari-forhandlere, der har det, der er andre, der ikke har det. Ferrari har en meget... Altså, Ferraris forhandlere er jo ikke ejet af Ferrari.
Nej.
De er individuelle partnere, som selv bestemmer. Så det er lidt forskelligt, men der er flere, der har det.
Hvordan ser sådan en Formel 1-weekend ud for dig, når du er afsted i embeds medfør?
Ja, jamen den starter typisk torsdag, Og det gør den, fordi det er vigtigt at være der fredag morgen. Men det starter typisk torsdag med, at vi har en eller anden form for event, fordi så holder vi et event i en butikken, der er i den by, eller et eller andet, og inviterer kunder ind. Måske der kommer, så vi er heldige, at vi kan få en driver appearance også. Men ellers er det vigtigt at være der fredag, fordi fredag er ligesom den rolige dag, inden det går fuldstændig crazy lørdag og søndag. Det vil sige, fredag har du mulighed for at opleve meget mere i virkeligheden og komme tættere på, for der er ikke så mange mennesker, og det hele er lidt mere afslappet. Det er klart lige omkring en kvalifikation eller løbet, der er lidt mere tension på, ikke? Så der får man ikke lov at komme lige så tæt på, men det gør man om fredagen, så det er vigtigt at være der om fredagen. Og hænge ud nede i både i padderkloppen og i paddocken, og så får du typisk lov at komme ned og hilse på kører eller ledere og komme i garagen. Og det er egentlig sådan, det fortsætter både lørdag og søndag, ved at man sådan skiftes med at være i paddocken sammen med paddockklubben, sammen med kunderne, ud og se de ting på ræset, der er. Der er også Formel 2 selvfølgelig, som man typisk kan se, som faktisk er superspændende også. Og nu har vi jo også haft Vesti med, så af den grund er det også interessant. Og så er der så om aftenen forskellige events. Typisk er der også noget for rejeevents for partner, hvor man igen får lov at møde kører, eller hvad sør, eller hvad det nu måtte være.
Og altså, hvor tit er du afsted?
Jeg er afsted cirka 2 gange om året.
Okay. Og hvornår har du sidst været afsted?
Sidst jeg var afsted var Abu Dhabi i sidste sæson. Og næste, jeg har planlagt lige nu, det er Monza.
Ja.
Så jeg har faktisk noget planlagt før, men lad os se, hvad der sker.
Ja, nu bryder du bare ind, Bill, hvis du har spørgsmål, for jeg har simpelthen så mange.
Jeg sidder sur til mig.
Ja. Altså, hvordan måler man som, hvad kan man sige, en højtaler musikvirksomhed i Danmark? Hvordan man, altså, nu, jeg ved godt, du må ikke sige, hvor mange penge I bruger på det her partnerskab. Jeg går ud fra, det er forholdsvis mange. Det er mit indtryk. Men hvordan måler man, om man får, hvad man får igen, og om det er værd, og altså, hvordan gør man det? Det skal du jo vide som finansdirektør.
Ja, 100%. For os er det en ren business, det her. Altså, det er en positiv business case for os. For det første, så sælger vi jo de her Ferrari-brandede produkter. Og det alene finansierer jo det sponsorat, som vi jo også skal give, ikke?
Okay.
Tilbage. Så på den måde er det egentlig en god, altså det er en god forretning. Men derudover så får du en kæmpe medieeksponering. Jeg kigger lige på tallene i går. I 2023 var der 445 millioner tv-serier, der så blev eksponeret for BO i forbindelse med Formel 1.
Ved at se det i fjernsynet og se jeres logo?
Ved at se det i fjernsynet og se vores logo i forskellige sammenhænge.
Okay.
Det er sådan set ret vildt. Så værdien, så opgør man ligesom, hvad er medieværdien af det, ikke? Og den overgår også klart sponsoratet.
Okay, fordi hvordan får man så, altså der skal jo også sælges nogle produkter, en ting er, at der er 500 millioner mennesker, der ser ens logo, men de skal jo så også selv gå ind på en hjemmeside og bestille et eller andet, ikke?
Ja, det kan du ikke måle direkte, men vi kan jo se, at når vi holder events for eksempel, ikke, så jeg tror, vi holder over 100 events, som er Ferrari-relateret i vores butikker rundt omkring i verden, og der sælger du flere produkter bagefter til dine kunder. Vi inviterer også tit influencers med, og sådan VIPs i forskellige lokale islet, og de lægger jo så billeder og stories ud på Instagram og så videre, og det giver også en ret stor eksponering.
Har du fået sådan en invitation?
Nej, men nu tænker jeg eksponering og så videre. Det kan godt være, der er 500 millioner tv-serier, men nu er der altså også kommet i Danmarks førende Formel 1-podcast.
Ja, præcis.
Lige præcis.
Det betyder også noget. Det ville du jo ikke være kommet, hvis ikke I var en del af Formel 1, kan man
sige.
Nej,
og det er jo kæmpestort, både altså, specielt for mig.
Fedt. Hvem holder du, nu siger du, du har fulgt Formel 1 i store dele af dit liv, hvem holder du selv med?
Jamen altså, jeg har haft mange forskellige kærligheder til kører, og jeg har det stadigvæk. Og det synes jeg også, det er en af de sjove ting med Formel 1, at man jo har flere. Altså, jeg holder selvfølgelig med Ferrari. Det er klart, at jeg vil gerne se både Leclerc og Sainz gør det rigtig godt. Som dansker, så håber vi altid på, at Kevin, han er med fremme, ikke? Altså, det kan man ikke lade være med at holde med, og det betyder rigtig meget. Så var der hele den der Max og Hamilton-strid for 4 år siden, ikke?
Hvilken side var du på?
Der var jeg på Max' side.
No.
Ja, det, men det var fordi, jeg synes, den der, jeg kan godt lide den der nye unge, der kommer op og udfordrer
ja.
Det etablerede. Men nu er jeg ikke så meget på Maxis side længere. Der har skiftet lidt over på at, på at håbe, at, at Ferrari rigtig kunne udfordre ham, ikke?
Og hvad tænker du om, at I nu får en virkelig stor verdensstjerne over på holdet? Hvordan modtog BO den nyhed, at Hamilton skulle med ombord?
Bror, det er mega fedt. Mm. Altså, det kan jo ikke blive større. Altså, nej. Han er jo den største lige nu, Hamilton. Og det vil han jo være i mange år fremadrettet, så længe han er i sporten, fordi han har vundet så meget, som han har vundet. Og han er jo en kæmpe stjerne.
Og fritidsmusiker, så, der er der klart link til...
Ja, ikke?
Og, nå ja, det er rigtigt, ja. Han laver og han er
også,
musik.
Ja. Ja, så vidt vi ved, så er han også glad for BO.
Så, ellers så bliver han det i hvert fald.
Så bliver han det i hvert fald, ja. Så det er fedt.
Jamen, det må det jo være som sådan en luksusbrand, som I er. Det er jo en kæmpe ting, at... Altså, alle er respekt til Sainz og Leclerc, men de er jo ikke i nærheden på popularitetsskalaen efter Hamilton.
Nej, altså ikke som die hard Formel 1-fan, men Sainz og Leclerc kan nogle andre ting. Altså, Leclerc, han... Han er jo ung, og fremtiden, og hvis, så vi snakker om det unge publikum, som vi også gerne vil have fat i som brand. Jamen, der er Leclerc jo en utrolig god ambassadør, fordi han er ung, og pigerne kan godt lide ham, ikke? Mm. Han kan noget.
Og altså, nu, jeg går ud fra, at du har mødt dem begge to.
Ja.
Ja. Og hvad er dit indtryk af dem som mennesker? Er de søde og rare?
Jamen, de er altså alle. Jeg har ikke mødt nogen Formel 1 kører, som ikke var helt nede på jorden, og stille og roligt, søde og rare, meget lige til at snakke med. Mm. Altså det er, nu har jeg ikke mødt dem alle langt fra, men dem jeg har mødt har været fuldstændig afslappet, og en fornøjelse.
Er det egentlig også dit indtryk, Peter?
Jeg kunne sagtens forestille mig, at det er det rette indtryk, du har på din side af skrivebordet, fordi ja. Et eller andet sted, de er afhængige af dig, ja. Men de er ikke lige behagelige for en undersøgende journalist. Altid, for at sige det. Men du kan da glæde dig til Lewis Hamilton. Jeg er sikker på, at hvis du får ham på en rigtig god dag, så bliver han en kammerat. Jeg håber ikke, du får ham på en dårlig dag.
Ham har jeg aldrig mødt.
Nej, men der er noget at se frem til. Nej, jeg er sikker på, at han er dybt, dybt professionel, Lewis. Ja. Så det skal nok blive godt.
Ja.
Jeg tænker, der skal sendes nogle højtalere og nogle fjernsyn hjem til privaten.
Ja, vi må se, hvad det kan blive så.
Ja. Ej, jeg skulle fandme have været Formel 1 kører op i
det. Det er ikke for sent, Felix.
Jo, det
er. Alonso kører stadigvæk.
Ja, og ham skal vi lige have fat i også.
Nygaard og Smith, det her er Formel 1.
Fordi, altså, udover I jo er at finde på Ferrari-bilerne, så er man jo... ikke et sekund i tvivl om, at I også har en kærligheds-connection til Fernando Alonso med et BO-logo på hjelmen lige på hagen. Så hver gang man ser et billede af Alonso i bilen, så ser man også BO-logoet. Hvordan kan man være på to? Altså, hvordan kan man være involveret i to teams på den måde?
Det kan man sagtens. Altså, man involverer sig jo i sporten, og det er jo egentlig ikke unormalt, at der er partnere, sponsorer, som er involveret i flere teams eller flere kører. Det er, hvis man kigger efter på nogle af de navne, så er der ting, der går igen.
Mm.
Men Alonso er en stor fan af BO, og min stor fan af ham, og han vil rigtig gerne lave noget sammen med os, så derfor har vi den her personlige sponsorat af Alonso. Så Ferrari, det er et sponsorat af holdet, og Alonso, det er personligt. Det er Alonso, der bestemmer, hvordan tingene kører der i forhold til det, han selv har styr på, ikke? Og så vi er på hjelmen, super, super godt spot, og så har vi lavet nogle produkter sammen med ham, som vi sælger mest af i Spanien, hvor han er jo en gigastjerne.
Ja, fordi er I jo ikke på Strolls-hjelm?
Nej. Det er vi ikke.
Han har ikke brug for sponsorer.
Han har ikke været hen og sige, kunne I tænke jer?
Nej.
Nej.
Nej, det er vi ikke, og det er personligt, det er Alonso. Alonso er BO-fan og har mange af vores produkter, og derfor har vi ligesom fået den connection til ham.
Mm. Og har du også mødt ham?
Ham har jeg også mødt, ja.
Ja. Hvad er dit indtryk?
Jamen igen, meget, meget, meget behagelig, stille og rolig. Det var lige efter kvalifikationen, inden i hans motorhome, vi fik lov at komme ind og hilse på ham og fik taget nogle billeder. Han var meget afslappet. Lidt træt, tror jeg. Det havde været en hård kval. Det var i Abu Dhabi, det var varmt.
Mm. Ja. Er du, hvad er det, du må også...
Alonso er en guttermand. Ja. Fuld respekt for ham. Og altid haft det, lige så fra, at han var en kom ind i Formel 1 som en knægt, ikke? Og så til der være den her ældre statesman, som man siger på engelsk, og han har altid været, jeg har altid godt kunne lide ham.
Mm. Ja, ja. Hvor længe bliver I i Formel 1? Hvad signer man op for?
Jamen, nu signer vi op for 2 år i den her omgang, og så må vi jo se, hvad det bliver til bagefter. Hvis det står til mig, så bliver vi. Mm. Men nu har jeg også personlig interesse i, at vi skal blive, fordi det er så spændende. Det skal selvfølgelig også give mening for forretningen, men altså, som brand skal vi jo have nogle steder at putte vores navn på, så hvorfor ikke blive Formel 1?
Ja, Peter og jeg levede jo også efter en sponsor af podcasten, kan man sige, ikke? Så det kan godt være, der kommer en ansøgning ind.
Ja. Jamen, det kan I kan bare sende. I kender vores mailbox.
Ja, men det er jo Nicolaj, der skal tage den beslutning. Præcis. Ikke? Om der er plads på budgettet til også at være storsponsor på...
Kan vi lige få låst døren der?
Præcis. Så er der jo hele den her produkt. Altså, giver det bedre... giver det noget til jeres produkter at være med i Formel 1? Altså, kommer der noget den anden vej? Altså, bliver BRO et bedre brand, eller laver bedre... højtaler er at være i Formel 1?
Ja, altså det kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, men vi bliver faktisk udfordret på nogle ting i sådan teknisk, når du har et setup nede i paddocken, hvor vi jo har vores højtaler stående i paddockklubben, men med Williams havde vi faktisk også vores højtaler stående i garagen og arbejdet med dem på at få bygget sådan ind i garagen, og det gav jo en masse problematikker omkring lyd. Og teknologien. Så der lærte vi nogle ting, kan man sige. Ferrari, jeg vil sige, det er primært på design-siden, ikke? Hvor de har jo helt fantastiske designer, vi har helt fantastiske designer. Det kan godt give nogle ret kreative diskussioner og løsninger.
Mm. Okay, så det kan faktisk godt...
Helt ja. Bestemt.
Og, fordi der, når jeg kigger på, når man ser Formel 1, så alle har jo høretelefon på.
Ja.
Hele tiden. Ja. Er det BAO høretelefon?
Nej.
Hvorfor i alverden er det ikke det?
Ja, altså, det, når du kigger på de der høretelefoner, de har på under løbende, så er de jo lidt mere funktionelle på at kunne kommunikere med ledninger og alt muligt. Altså, du kan ikke have det som wireless.
Nå.
Hvis der går noget galt.
Wi-Fi, altså, vil lave
wifi
med forbindelsen
ryger, så du ikke lige får givet den rigtige besked ud til køreren.
Mm.
Det duer, jeg tror, at headsets i Formel 1 kommer fra en central leverandør nærmest.
Den havde jeg da sat mig på, hvis jeg lavede høretelefoner.
Ja, det kunne også godt være, at vi skal kigge på det. Det er ikke noget, vi har jagtet aktivt på nuværende tidspunkt. Men
de ligner alle sammen dem, I lavede i 80'erne. Altså sådan nogle store hørebøffer, ikke? Men det kunne man måske godt.
Jeg synes, vores var lidt pænere.
Ja, det er måske rigtigt. Men det ville da være nærliggende. Hvor mange andre højtalere og lydfirmaer er med i Formel 1?
Jamen, der er et par stykker faktisk, hvis du kigger efter på nogle af bilerne. Nu vil jeg ikke nævne deres navn her i podcast, men der er nogle biler, hvor der står noget, på.
Ja.
Det er der.
Jeg synes, I skal gå efter at være et total intercom leverandør. Ikke?
Det er en god idé.
Ja? Ja. Jamen, den er jeg medgivet videre. Nå, og når vi nu er ved højtalere, så skal vi jo faktisk snakke lidt om, for du har taget noget med.
Ja, det er ikke en højtaler. Nej. Det er på høretelefoner.
Det er på høretelefoner. Og hvad er historien med dem?
Jamen, historien er, at det her er jo det er vores høretelefon, der hedder Beoplay EX, som jo er en af de bedste høretelefoner, du kan få i verden. Og den har vi jo lavet en Ferrari-version, som har sådan et cool rødt Ferrari, et tui.
Mm-hmm.
Og så har på høretelefoner, der står så BO på den ene side, og så er der en Prancing Horse på den anden side, altså Ferrari-logoet. Og det er jo det er jo noget, vi udvikler sammen med Ferrari.
Okay. Og hvor mange? Er det sådan limited?
Ja, det er limited. Altså, du kan godt købe den på vores hjemmeside eller hos vores forhandlere, men den er produceret i et begrænset antal. Men det er, jeg tror, den er produceret i nogle tusind styks.
Ui. Okay, det er... Vidste du det?
Jeg har godt set de der, drømme.
Mm. Drømt om dem.
Mere der ikke råd til.
Og dem har du taget med, så vi kan udlade dem her i podcasten?
Jeg har taget dem med, simpelthen, så en quizvinder kan vinde sådan et par her.
Det er al ære respekt for alle de bøger, du har skrevet, og de ting, du har haft med, Peter. Men indtil videre
den tager,
vores...
den tager præmien.
Ja, det vil jeg sige. Indtil videre absolut vores, vores top-præmie her i programmet. Den, det kræver også lidt svært spørgsmål, synes jeg. Nu sidder du med jer.
Den her kaffekop falder lidt igennem derinde. Vi er enige om det.
Ja. Jo, men den er også eksklusiv. Om 300-400 år kan den godt være rigtig mange penge værd. Ja. Altså 20 års jubilæumskoppen fra det kinesiske
Grand Prix. Har du hørt om noget fra Kina, der har holdt mere end 2-3 år?
Ja, deres, deres leder.
Nå ja, nu bliver vi politiske.
Han har jo solgt der rigtig mange. Nå, tilbage til højtaleren. Den kommer man til at kunne vinde her i, i podcasten. Og det kræver altså også et, et spørgsmål af en lidt mere seriøs sværhedsgrad.
Ja.
Nikolaj.
Er det mig, der stiller spørgsmål?
Du kan vel komme med et bud.
Bud?
Mm-hmm. Og en forhistorie måske også.
Jamen altså, så tror jeg, spørgsmålet skal... skal lyde, hvilke kører, der sad i det første BO-sponsorerede Formel 1-bil?
Det er et godt spørgsmål.
Kender du svar?
Tilpas nørdet. Jeg kender svaret.
Okay. Ja. Og altså, når du siger den første sponsorerede Formel BO-Formel 1-bil, så går jeg ikke ud fra, at det er i nutid.
Nej, altså, det er jo datid, men altså, det er jo så lidt, det er jo noget tid siden, kan man sige. Men jeg ved ikke, om vi skal afsløre.
Ej, men nu må godt komme med lidt forhistorie. Alle sidder og googler anyways. Altså, okay. Du kan ikke komme med et spørgsmål, som vores lytter ikke kan finde svaret på i løbet af 5 minutter.
Det viser sig, jeg er sikker, Peter på, kan hjælpe mig lidt med alle detaljerne.
Men han var der højst sandsynligt ligegyldigt, hvad du siger.
Jeg sagde klistermærket på.
Ja.
Men vi sponsorerede et hold tilbage i 1974.
Shit.
Gennem en af vores partnere i Belgien.
Mm.
Og det var faktisk lidt en overraskelse for mig også, at vi havde gjort det. Men det viser sig faktisk også, at der var et belgisk Grand Prix, som var ved at løbe tør for penge, så de kunne simpelthen ikke køre Grand Prix, hvis ikke der kom flere penge i kassen. Og der spyttede BO så penge i kassen til, at Grand Prix kunne afholdes mod at blive titelsponsor på Grand Prix. Så det hed faktisk Bang & Olufsen Belgian Grand Prix.
Okay. Det vil jeg faktisk sige 50 års jubilæum i Formel 1 i år.
Lige præcis. Det har vi.
Ja.
Det var mange,
der har I fejret det?
Nej, men nu fejrer vi det her i podcasten jo.
Ja, det er rigtigt. Det synes jeg godt, I kunne have gjort noget ud af. Altså, kineserne har lige fejret 20 års jubilæum, 20 års, selvom de ikke har haft Grand Prix i de sidste... Altså, hvad var det, vi blev enige om?
At de har sprunget over.
Ja, jeg tror, der er
15 Grand Prix, men 20 års jubilæum.
Med 20 års jubilæum, så det kan I vel også.
Ja, det burde vi egentlig kunne.
Ja.
Okay, så tilbage i 1974, der er vi jo tilbage, hvor Banger og altså selve Banger Olufsen i princippet kunne jo have stået på lægterne.
De kunne have været med. Det tror jeg ikke, de var. Jeg ved det faktisk ikke.
Nej, jeg forestiller mig ikke.
Jeg tror det ikke.
At de dansede rundt sådan noget. De var jo nogle meget fornuftige mennesker.
De var jo gode købmænd dengang.
Det var tæring efter næring.
Ja.
Ikke? Så der rejste man sgu ikke bare til Belgien for at se nogle racerbil køre rundt. I 1974, hvor var Formel 1 der? Altså, hvordan var, hvilken status havde Formel 1?
Jamen, det var lige der, hvor det startede med at blive stort, vil jeg sige. Altså, efter i siden det startede 1950, da VM startede, så op til midten af 70'erne, var det sådan en lidt mindre sport, som medierne ikke rigtig vidste, skal det være på avisernes sportsider, eller skal det være på motorsiderne, eller skal det være på forsiden. Det er, når den kører blev dræbt, så kom det på forsiden.
Mm.
Sådan var det dengang. Mm. Men i 1970'erne begyndte det at blive kommercielt og få tv-aftaler over hele verden. Og det var der, det virkelig startede, så BO havde set det rigtigt i hvert fald. Eller, jeg tror, det var jeres belgiske importør, der var
det er vores belgiske partner, der stod bag.
Ja, ja. Og det var en lidt sjov historie, fordi teamet I støttede, det var et team, der hed Surtees-teamet, som var sådan et medium-klasse team på det tidspunkt. Startet af John Surtees, som var tidligere Formel 1 verdensmester. Og en lille sjov anekdote, jeg besøgte John Surtees hjemme i hans hus, hvor han havde sådan et lille museum for 15-20 år siden. Og der stod en af de der BO-biler fra 74, og så sagde han, nej, det er jo flot, den BO-biler, jeg er fra Danmark, og så videre. Og så blev han sådan, jeg vil ikke sige sådan lidt sur, men han lukkede sådan lidt ned og sagde, at BO, ja. Jeg ved godt, det var jeres belgiske partner, men de fik ikke betalt, hvad de skulle. Og lige siden, der har jeg ikke købt dansk smør, sagde han. og en englænder, der ikke køber dansk smør, det er ret stort offer, fortalte han. Så han var lidt skuffet over jeres belgiske partner i den sammenhæng.
Okay. Ja. Ja, det den var... historie skal vi ikke have til at gentage, så nu sørger du for at betale regningen.
Jamen, det gør vi. Vi er blevet dygtige til den slags.
Ja, det tænker jeg. Okay, men spørgsmålet lyder altså, hvem var de første to kører i en BO Formel 1 racer?
Ja.
Ikke? Og dem smider man jo bare ind på Instagram på F1-podcasten, og så trækker vi en vind. Den kan vi godt køre et par uger, den her.
Den
ikke?
Skal i hvert fald køre to
uger. Ja, den kører i hvert fald to uger. Så vi snakker om det igen, når vi er tilbage efter Miami.
Ja.
Nicolaj, tusind tak, fordi at du tog dig tid til at komme forbi og fortælle lidt om det her. Altså, jeg spørger lige en sidste gang, hvor mange penge er det, I bruger på det?
Jamen, de penge, som vi tjener hjem igen på vores produkter, det er en business case.
Okay.
Det er mit svar.
Det er hemmeligt.
Det er hemmeligt, ja.
Mm.
Det er fair nok.
Ja, ja.
Sådan er det.
Ja, vi skal også snakke om, hvor mange penge du bruger på det her, Peter Nygaard, i dag.
Det er et business case.
Det er også business case. Ja. Men vi siger i hvert fald tusind tak for besøget, Nicolaj Vindelbo, finansdirektør hos BO. Og næste løb var, hvad var det, du sagde?
For mig?
Ja.
Monza.
Monza.
Der skal noget. Du også med,
ja. Ja, ja, ja. Der er noget, der
vi laver en nu, ikke? Dansk aften i Monza.
Nå, så ses vi i Monza.
Ja, ja. Ja, det kunne da være hyggeligt.
Ja, ikke? Super hyggeligt. Ja. Det glæder mig til.
Tak, fordi du kom forbi.
Tak.
Tak.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Og så siger vi farvel og tak for i dag, Peter. Ikke?
Jo.
Og sender dig afsted til Miami.
Starterne.
Ja, og du har selvfølgelig masser af nyheder. Hvornår er du hjemme igen?
Jeg er hjemme igen på tirsdag.
Ja, så vi skal lige have snakket, hvordan vi optager og sådan noget.
Ja, og jeg skal ikke samle nogen præmier sammen, for vi har så rigtig præmier til næste.
Jo, du må godt tage noget med hjem alligevel. Det er jo ikke en fribillet til bare dages rundt derovre, vel? Okay. Og hygge dig. Jeg ved godt, du har glædet dig til at komme over og få bøffer og milkshakes,
okay.
I stedet for den lidt tavlige kost, du har været udsat for på de seneste løb. Ja, endelig.
Jeg passer på tingene.
Godt, vi høres ved alle sammen. Tak fordi I...